lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Her i programmet, der dykker vi ned i en række af de ting ved sport, som ikke giver nogen mening. Vi har en masse sportsmålstegn på vores program i dag, så lad os sådan set bare komme i sving. Sammen med mig her i dag, der har jeg Asger Hedegaard Bøje. Du er med som vores kære hushistoriker. Du er idehistoriker, journalist, og så er du forfatter, der netop har udgivet en bog om fodbold. Så jeg tænker, at rollefordelingen i dag, det er mig, der stiller alle de dumme spørgsmål, og så kloger du den lige lidt op. Er det en aftale? Aftale?
Ja.
Fedt. Og hvordan går det ellers? Hvordan har du det?
Det går godt, tak. Jeg følger min lille nye bog ud i verden, og bruger en del tid på det for tiden. Så alt er godt.
Og hvordan sådan en bog, der, hvor lang tid har du brugt på at skrive den?
Jeg har brugt 3 år, men det har så været ved siden af mit almindelige job som journalist. Så det har været aftener og weekender og ferier og alt muligt andet.
Men den handler sådan om fodboldspillets udvikling. Jeg tænker også, bare på 3 år kan det vel også udvikle sig ret meget?
Det var jeg sådan også... Det oplevede jeg også undervejs, at der simpelthen var temaer, der dukkede op undervejs, og nogle andre temaer, der forsvandt. Så helt klart, jeg var lidt misundelig undervejs i perioden på de folk, der behandler en historisk epoke, der er afsluttet. Så kan man ligesom sige, hertil og ikke længere. Det fortsætter ligesom bare, men det har også været spændende.
Og hvad er der nogen sådan særlige ting du kan hive ud, som du kommer frem til? Er der nogen sådan, jeg ved godt, der ikke er en stor konklusion, men er der nogle delkonklusioner, der er interessante i forhold til den udvikling, der har været i fodboldspillet?
Jeg synes, at det her med, at spillet er blevet smukkere, flottere og bedre på banen, og samtidig mere ulige også. Altså at de store klubber, store spillere skovler flere og flere penge til sig, og gabet fra de bedste og så ned til bare de næstbedste bliver større og større. Det er sådan smukkere, federe, mere seværdigt, men også mere problematisk på mange måder.
Og hvordan er det sådan, altså jeg ved godt, hvordan jeg har det med det som fodboldfan. Hvordan, nu kigger du på fodbold fra et lidt, sådan, lidt mere fugleagtigt perspektiv, tænker jeg. Hvad tænker du om den udvikling?
Da jeg startede med at skrive bogen, tænkte jeg, at det er overvejende en positiv udvikling. Og da jeg sluttede med at skrive bogen, var jeg sådan, om ikke sådan fuld af sorg, så sådan lidt vemodig, fordi jeg godt kan se, at I ser den udvikling de senere år, hvor man simpelthen... Hvor pengene har vokset sig så store, og magten er sådan mere og mere ugennemskuelig, og en kinesisk rigmand kan sidde og have enorm indflydelse på en 150 år gammel fodboldklub i Birmingham, for nu bare at tage et eksempel. Og det er sgu lidt grimt, synes jeg.
Vi bliver i fodboldens verden her i Sportsmålstegn. Mit navn er Amalie Bremer, og vi skal sådan set bare dykke ned i første emne. Jeg ser rigtig meget fodbold. Jeg elsker fodbold. Det gør du også, Asger. Men der er også mange ting, der selvfølgelig undrer mig ved fodbold. Når man bruger meget tid på noget, så er der masser af ting, som man ligesom falder over, som måske ikke giver super meget mening, når man ikke lige selv er fodboldspiller eller træner. Det, der for eksempel har undret mig, det er, når FCK måske skal spille Champions League, det kunne være mod Real Madrid eller mod Manchester United, så hører man nogle gange, at de ikke kan være med på fysikken. Altså, at de simpelthen løber tør for kræfter, eller at et bedre hold, det har også en bedre fysik. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er rigtigt nok. Det kan jo godt lyde sådan lidt paradoxalt, fordi man kan sige, en ting er, at man kan være bedre taktisk og teknisk og vant til at spille på et højere plan, men man kan sige, fysikken, den burde man, hvad enten man træner på FC Københavns anlæg eller på Real Madrids anlæg, så kunne man sige, at det er unge mænd i deres bedste alder, og med en fantastisk fysik begge steder, så det virker lidt mærkeligt, men jeg tror, en af grundene er det her med, at det hold, som har bolden, det hold, som har initiativet, bruger færrest kræfter, og også mentalt, og det mentale og det fysiske spiller enormt meget sammen i alle sport, men også især i fodbold. Så jeg tror, det handler om det. Altså, hvis man løber rundt en hel kamp og halser bagefter og løber mange flere meter end modstanderen, fordi de har bolden, så kan det føles hårdere og være hårdere.
Lad os prøve at høre fra en, der rent faktisk har prøvet det på egen krop. Tommy Beckmann, du er med os. Du er tidligere fodboldspiller både i Danmark og i Tyskland. Er det rigtigt det her med, at man simpelthen kan føle, at man ikke kan følge med på fysikken heller, når man spiller mod et bedre hold?
Ja, det vil jeg godt give. Jeg skal ikke rette, at han lige siger, at det er utrolig hårdt at spille en fodboldkamp, og så ikke rigtig have bolden. Så kan man godt have følelsen af, at man har løbet utrolig mange meter kontra en kamp, hvor der egentlig har haft bolden hele tiden. Så der har følelsen af, at du ikke har løbet så meget, selvom det på bundlinjen nok er det samme, og måske nogle gange har været endnu mindre, eller endnu mere med bolden. Så det betyder utrolig meget, det der med, om du har bolden eller ej. For det er hårdt bare at løbe efter den hele tiden, og føle på kant, når man aldrig rigtig er på forkant.
Så det er faktisk både fysisk og mentalt hårdt?
Ja, det er det. Det er det. Og igen, når du tager eksempel med FCK, når de spiller mod de store hold, så er det også mere i det. Det er selvfølgelig, at de skal løbe efter bolden meget tid, når de møder de store hold, selvfølgelig. Ikke? Og to, så er det også et spørgsmål om, hvad de spiller i til dagligt. Det har de også ude at vokse over flere gange. Så det ved jeg ikke. Men ude at pointere flere gange, at de synes ikke, at niveauet i Superligaen måske har været helt højt nok til, at de har kunne tage det med ud internationalt. Og når de spiller mod nogle klubber fra lidt større liga, der er vant til at spille i et højere tempo til daglig, så bliver det hårdere for FCK-spilleren, de er vant til. Det er noget, man ikke kan træne på træningsbanen. Selvfølgelig kan du løbe en masse meter og have nogle hårde træninger, men sådan det rent kampmæssigt, det er svært at træne. Det er noget, der tager tid. Det er noget, det er en liga, der skal udvikle sig.
Og altså, man kan sige, at der er flere aspekter i det fysiske. En ting er netop, som du siger, at man kan løbe rigtig, rigtig langt. Men en anden ting er jo simpelthen også bare ren styrke. Altså, det er jo kontaktsport, og man kan slå sig rigtig meget. Det er også en måde, man kan mærke det på, at de andre simpelthen er større og stærkere.
Ja, det kan det være. Altså, nu i Danmark har vi jo det klassiske eksempel med Nordsjælland, for at vide inden kampen, at nu skal de brydes ned rent fysisk. Ikke? Altså, det er jo, når man møder et hold som Nordsjælland, jamen, så handler det om at gøre rummene små, så der kommer mange nære kampe. Så man skal ind og lave det til lidt mere en slåskamp end en fodboldkamp. Og det er jo en god idé, når man typisk møder de hold, der er teknisk bedre, men så er det måske fysisk størrelse, man skal slå dem på.
Så det er simpelthen fordi, at de er nogle slapsvanse, så sætter man ind med de store muller?
Ikke nødvendigvis slapsvanse, så det vil jeg ikke sige, men måske er de rent fysiologisk ikke er helt så store og så stærke, som dem, de møder. Og man kan også se, det er typisk noget med, at hvis de er meget udsat ved dødebold, ikke? Fordi de måske lige har mangler 10 cm i gennemsnit i forhold til dem, de møder, så vil man være udsat på dødebold og lange indkast osv. Det er jo selvfølgelig en taktik, mange klubber de vælger at gøre brug af mod de hold.
Så det er simpelthen en iskold kalkyle, tænker jeg. Altså, man kigger simpelthen bare på, hvad er det for nogle midler, vi har, der kan nedbryde de andre?
Ja, ganske enkelt. Altså, fodbold handler om at vinde, og fodbold kan vindes på mange måder, og der er mange forskellige meninger om, hvad der er flot i fodbold. Jeg har set et 0-0-kamp i gang med Randers Sønderjyske. Jeg tror, mange synes, det var forfærdeligt. Jeg synes, det var en god kamp, fordi der blev gået tæt, og der blev lavet mange flotte taklinger, og der blev ikke lagt fingre imellem. Det er poleret fodbold lidt uvendt på sig. Men det er jo det. Altså, fodbold det er jo en sjov sag, fordi det er ikke kun alle, der synes, at tiki-taka, det er den fedeste form for fodbold, og jeg kan også synes, at de skal være en blanding, at der skal være god fodbold, men der skal også være slåskamp ind på banen. Så det er jo sådan lidt en smagssag, hvad der er godt og hvad der er dårligt.
Jeg sidder og tænker på, jeg var til VM i Rusland sidste sommer, og så blandt andet i Moskva kampen mellem Island og Argentina, gruppekampen, som endte 1-1, og hvor det virkelig også var et spørgsmål om, at det på papiret svagere hold skulle kyse, tryne det bedre hold på fysikken. Altså, hvor man, det er ret sjældent, synes jeg, at man, du nævner Nordsjælland som et godt eksempel, men det er ret sjældent, at man i moderne fodbold, synes jeg, kan se så kæmpe store forskelle på spillerne. Altså, islændingene var jo et halvt hoved højere end argentinerne, især selvfølgelig de offensive argentiner. Messi så helt lille ud ved siden af de her kæmpe store mænd, og det lykkedes jo for islændingen i den kamp. Men jeg tænker også sådan mere generelt, og det ved du mere om, Tommy, men det her med, at hvordan fodbolden har udviklet sig de seneste år, altså hvor man måske... Jeg har sådan et billede af, at fysikken betyder selvfølgelig rigtig meget, og især tempoet og udholdenheden, men der er kommet mere fokus på at flytte bolden hurtigt, og på det taktiske og det tekniske niveau. Så måske, altså, måske betyder det ikke så meget, at man er 1,88 høj og vejer 85 kilo, eller hvad?
Jeg tror, det er meget forskelligt fra position til hold til hold. Altså, jeg tror, vi er inde i en periode, hvor som du selv siger med, at det går måske lidt mere den anden vej nu, nogle steder i hvert fald, at man prøver at søge lidt mere ned i nogle lidt mindre, lidt hurtigere teknisk funderede spillere, fordi at det er den måde, man løser problemet med de helt store hold på. For der er også nogle hold, der tager ud fra størrelse, at alle skal være store, alle skal være stærke. Det kan godt være, at de ikke er de bedste fodboldspillere, men de kan løbe hurtigere, og de er stærke. Det kan man i den grad også komme langt med. Men der er også nogle rent positionsspecifikke steder, hvor man kan sige, at størrelse vil betyde noget. Altså, det ved der ikke noget at have en midterforsvar, der er 71.
Eller en målmand.
Eller en målmand for den sags skyld. Der er nogle steder, hvor det simpelthen er behov for at have en vis størrelse spiller. Så er der altid de offensive kræfter, og det er måske mindre vigtigt at være stor. Der er det måske bedre at have en type fodboldspiller. Men jeg vil også sige, at fodbolden i dag er også blevet sådan, at forskellen fra bund og top er mindre, end de før har været. Selv til Island er jo en markant dårligere fodboldteknisk hold end det argentinske. Men de har så nogle andre ting, der spiller ind. Noget hjerte, noget taktisk kunde, som kan opveje det. Og det tror jeg, det er noget af det, man glemmer lidt i dag, hvor at alle fodboldhold i dag kan rent taktisk egentlig godt spille en fornuftig fodboldkamp. Og det betyder bare meget, at man kan stå godt nede bagved. Fordi hvis alle er på plads, og du står en 8-blok, 2-4-blokker nede foran målet, så er det altså svært at gøre noget ved det som offensivt hold.
Og altså, nu snakker vi om internationalt. Det der, man tit hører det, når danske hold skal spille mod internationale hold. Du siger selv, at forskellen på top og bund er blevet mindre i de her år. Er det ikke noget, du har oplevet i Superligaen, så hvis du for eksempel har spillet mod FCK eller FC Midtjylland på nogle af de mindre hold, du også har spillet på? Kan man stadig opleve den her forskel?
Jamen, forskellen er der, men den er bare blevet mindre. Inden jeg flyttede til Tyskland, det er også mange år siden, der var 2-3 hold, der var givet, at de ikke kunne blande sig i toppen. Det var simpelthen ikke fysisk muligt. Og man næsten nærmest på forhånd, hvem der næsten ville rykke ud, og de fik meget, meget få point. Altså, sådan er det jo slet ikke i dag. I dag synes jeg, det er meget tættere. Selvfølgelig er der nogle hold, der siger, de kommer til at kæmpe i bunden, og nogle hold, der kommer til at ligge i toppen. Men jeg synes ikke, forskellen er så stor, som den har været. I gamle dage, der havde du alle mulige B93 frem. Hvad hed de ellers frem? Amager var også en gang i Superligaen.
Aarhus Fremad.
Jamen, de overlevede så rent faktisk et par sæsoner. Men ellers så var der mange sådan mindre hold, der kom op, og så var de en sæson i Superligaen, og så fik de nogle læsterlige klø, og så rykkede de ned igen. Det ser man ikke i dag. I dag har de altså lidt lettere ved at klare sig, fordi jeg tror simpelthen bare, at et er selvfølgelig, at de hold, der kommer op i dag, også er fuldtidsprofessionelle i fleste af dem. To er, at i dag det fodboldmæssigt er blevet meget, meget taktisk. Det er et meget større taktisk spil, og sådan rent taktisk er det lettere at få dårlige fodboldspillere til at blive gode, end hvis det kun gik på evner.
Og hvor meget planlægger man det her i træningerne ude i klubberne? Er det noget, man tænker meget over i forhold til at sige, vi skal være med på fysikken, fordi vi måske ikke har den store tekniske kunde, eller hvor udtalt er det ligesom derude?
Jamen, det er selvfølgelig udtalt i nogle kampe. Der er stor forskel. Nu skal jeg sige, at i Sønderjysk, der spiller vi generelt på fysik. At spille på fysik, det kan være mange ting, men det var meget det der med, der skal løbes meget, der skal sørge for at komme ind i nogle nære kampe, og der skal sørges for at være nogle standarder. For det er ligesom grundstenene i, når man spiller fysisk, synes jeg. Og det snakker man selvfølgelig om, som jeg nævnte før, når vi mødte til Nordsjælland. Ja, det var sådan et klassisk eksempel på et hold, hvor fysik i hvert fald ikke var en del af det vigtigste i deres element. Det var jo mere spille kun over fodbold, så en måde at ødelægge det på, det var jo netop ved at gå ind og bruge fysik. Så jeg siger, fysik er svært at gå ind og spille flot på, men det er en god måde at gå ind og ødelægge det for de andre på.
Og hvad er sådan din helt personlige holdning i forhold til det her med, at du siger selv, at der kan være en forskel mellem det meget fysiske, og så er det sådan et klassisk smukke spil. Hvad foretrækker du?
Ja, det er nok en blanding. Jeg synes desværre, at man har set en tendens en overgang, når så vil jeg forsvinde lidt igen, synes jeg heldigvis, at der bliver spillet rigtig meget til siden, og ikke så meget frem. Jeg vil gerne have, at der spillet frem. Det behøver ikke altid være en høj planløs bold, men det kan godt være en direkte bold, og så noget fysik bagefter. Det synes jeg er underholdende, at det går frem og tilbage hele tiden. Jeg kan godt se det flot i, da Barcelona var på sit højeste med Xavi og Iniesta og Messi. Det var flot, og det var exceptionelt, og det er ikke sikkert, det er noget, man kommer til at se igen i den grad. Men jeg synes også, at man har en tendens, specielt på det danske landshold, og det findes stadig lidt nogle gange desværre, at der bliver spillet rigtig meget til siden, og der bliver ikke spillet så meget fremad. Fordi man er så bange for at tabe bolden. Og det synes jeg ikke, man skal være i fodbold. Man skal ikke være så bange for at tabe bolden. Man skal bare være klar på at vinde den igen.
Vil du være, Tommy? Det vil jeg gerne sige tak og ammen for det der. Tusind tak, fordi du var med her.
Det var lidt.
Så, Asger, kaster vi os over den ædle disciplin dressur. Her i Sportsmålstegn, der undrer vi os over ting, der stikker i alle mulige forskellige retninger. Men en af de ting, som jeg synes er sådan næsten kriminelt, det er jo det spotlight, der bliver stjålet, hvis du spørger mig, når det handler om dressur. Fordi hvis man følger lidt med i sport, eller hvis man er sådan sportskender, så har man i hvert fald hørt det navn, der hedder Katrine Dufour. Kender du hende?
Mm, ja.
Kender du så Cassidy?
Jeg går ud fra, at det er en test.
Ja, okay. Det er det så. Nu kom det sådan der. Hvis du havde startet med at spørge dig, ved du, hvem Cassidy er, så har du nok, nok sagt nej. Men man burde måske i virkeligheden kende noget mere til Cassidy, fordi det er Katrine Dufours tro følgesvend. Og så tænker jeg jo med mit relativt sparsomme kendskab til dressur, så tænker jeg, at det er jo i virkeligheden Cassidy, der laver alt det hårde arbejde.
Men det er jo... Det er jo så nok, fordi du har det sparsomme kendskab til det. Fordi jeg kan bidrage med lidt her, tror jeg faktisk. Min bedre halvdel er også konkurrencerytter.
Okay.
Så jeg kan komme med lidt her. Og jeg tænker, at selvfølgelig har du ret, at hesten gør rigtig, rigtig meget. Men man kan sige, altså uden rytteren, så vil den jo være fuldkommen uinteresseret. Så den bare står og spiser græs et eller andet sted. Så man kan sige, at vekselvirkning, eller det spil, der foregår imellem rytteren og hesten, er vel i virkeligheden det allermest afgørende. Ja.
Det tænker jeg, at vi skal blive noget klogere på, og nu nævnte jeg lige Katrine Dufour, og vi har simpelthen dig med på en telefon, Katrine.
Hej.
Katrine, du er dressurrytter, du er en af Danmarks og verdens allerbedste, har været til OL for Danmark, og så har du netop vundet Saab top 10 i Sverige, som er et kæmpestort stævne for de allerbedste ryttere i hele verden. Så stort tillykke med det, først og fremmest.
Tusind tak for det her.
Og så vil jeg lige høre, altså nu er jeg jo ikke ride ekspert, og det er jo derfor, at vi har ringet til dig. Jeg tænker lidt, altså I rytter, I stjæler sgu da lidt hestens shine, gør I ikke det?
Altså, vi vil jo gerne shine sammen med hesten helst, men altså, jeg kan godt se, hvad du mener, men vi prøver at shine sammen, vil jeg sige.
Okay, og jeg kunne se på din Instagram, at du faktisk er en af dem, som er virkelig god til at dele dine sejre sammen med... med Cassidy, men prøv lige at forklare os, hvor stor en rolle hesten spiller i forhold til rytteren.
Jamen altså, det er svært. Altså, jeg synes, begge dele spiller en kæmpe stor rolle, og ikke mindst samspillet. Altså, for en ting er, at man har verdens bedste hest og verdens bedste rytter, men det er ikke sikkert, at de to, de kan sammen. Det er sådan lidt ligesom et forhold. Man skal også være rimelig enige om, hvad vej man gerne vil ride, skulle jeg sige. Så det handler virkelig meget om at være så matchet, men jeg synes, at altså, hesten betyder meget, og rytteren betyder også rigtig meget. Så det er samspillet.
Så, men altså, lad os sige, at Cassie, det ved jeg ikke, at det må være en af verdens allerbedste dressurheste, tænker jeg.
Ja.
Kunne der være en rytter, som var måske bare top 50, for eksempel, som red på Cassie, og så kunne klare det også super godt?
Altså, jeg vil sige, det er mere sandsynligt, at det er omvendt, at det er rytteren, der er rigtig god, der får en middelhest op på et rigtig, rigtig højt niveau. Det er,
okay.
Det er så helt klart sværere, som... som semi-god rytter overtager en rigtig god hest. Det plejer at være den anden vej, det går bedst. Hvis en hammerende dygtig rytter får en almindelig kvalitetshest ind, så kan det virkelig blive sindssygt godt. Men omvendt går det til lidt galt.
Og kan man ikke også sige, at hvis en rigtig god hest rides af en middelmådig rytter, så vil hesten også gradvist blive dårligere?
Jo, altså igen, det er jo sådan lidt samspillet, men det er ofte det, man ser, at rytterne virkelig, de dygtige rytter virkelig tager de her i går så en halvdårlig heste op og gør dem til nogle af verdens bedste. Og hvis nu der kommer en lidt uerfaren rytter op, så falder noget af shinet af hesten, hvis rytteren ikke rigtig kan formå at bære det igennem.
Og hvordan altså, bliver hesten hædret lige så meget som rytteren, når I for eksempel skal have medaljer og sådan nogle kranse, eller hvad man nu får i ridesport? For kasser de så også...
De får faktisk også tit sådan en halskrans på, og sådan et dækken på, sådan et æresdækken, så... Så jeg synes, de bliver hædret lige så meget. Jeg synes i hvert fald også, altså, jeg deler sejren i hvert fald mere end 50-50 med Cassidy. Jeg er mega taknemmelig for alt det, han gør, så jeg prøver i hvert fald også at lade ham shine.
Ja, det kunne jeg godt sige. Har du nogle eksempler på ryttere, som ligesom som rider på en lidt dårligere hest, som du siger, og så bare sådan tager alt spotlightet for sig selv?
Ja, altså, nej, jeg vil sige, altså, sådan en som Isabel Vært, hun er jo nok verdens absolut bedste rytter, og hun har virkelig haft nogle meget almindelige og beskedende heste og ført dem frem i verden, altså som nogle af verdens allerbedste heste. Så hun er et glimrende eksempel på, at hun er verdens bedste rytter, og hun kan lave selv den værste gedebuk til en helt superstjerne.
Og hvor er hun fra?
Hun er fra Tyskland.
Okay, og hun har simpelthen reddet på flere forskellige dårlige gusser end heste?
Ja, altså dårlig er måske et hårdt ord, men hun har reddet på væsentligt dårligere heste, end nogen af os andre har, og slået os og givet os virkelig røvfuld.
Okay, det er også rimelig bladret, så.
Mm. Ja, hun er sgu rimelig bladret.
Og så tænker jeg sådan, når du for eksempel har vundet et stævne, så går du måske ud og spiser en god middag, eller du tager på ferie, eller sådan et eller andet. Hvad gælder det også Cassidy for? Får han også fri, ja, eller får han noget lækkert?
Ja, det gør han. Han napper på folden hele dagen, ligger og hygger sig, og får masser af gulerødder, og bliver revet ud i skoven, og bare altså, chiller ret meget. Så hvis vi på den måde, så har han mere ferie end mig, fordi jeg er tilbage på arbejde om mandagen, hvor han får lov til at krydre røv de næste par uger.
Okay, det lyder som en meget god. Hvordan, så du lever ikke af din dressur?
Jo, det gør jeg, men jeg har mange heste herhjemme, som jeg gerne vil uddanne til top verdensplan. Så når jeg er afsted med Kasse, så står der lige 8 resterende heste herhjemme, som gerne skal uddannes videre. Så når det bliver mandag, så bliver det mandag for mig, og Kasse, han kan nyde sejren lidt endnu.
Så du har flere sådan heste, du arbejder på? I forhold til, jeg tænker også, Cassidy bliver vel gammel, og så skal du finde en anden?
Jeg har 8 heste, jeg er uddannet på, og håber selvfølgelig, at jeg har en, som også er med på verdensranglisten nu her, og har nogle rigtig gode upcoming stars. Så jeg håber, at nogle af dem, jeg ligger og leger med herhjemme, de bliver hammer gode en dag.
Er der nogen, der ligesom er den næste Cassidy?
Altså, jeg har en, der hedder Bohemian, som jeg ligger også højt på verdensranglisten med, og jeg tror næsten, han bliver endnu bedre. Altså, han er en helt stjerne. Så har jeg en mere hjemme, som hedder Varmas Amigos, det fedeste navn, og den tror jeg også bliver fuldstændig crazy god. Så jeg har et par stykker i kikkerten, som er rigtig god.
Og nu er du selv inde på det med navnene. Min kæreste rider også, og så navngivningsprocessen er jo ret voldsom. Hvordan, altså for os andre almindelige, hvorfor hedder de sådan nogle mærkelige ting?
Jeg kan simpelthen ikke fortælle jer det. Altså, det er simpelthen sådan svagt. Jeg har en hel flok ikke-hestepiger, som også synes, det er det mest grinerende at kigge over de der hestenavne, men de hedder bare nogle vanvittige navne. Jeg tror bare, det er sådan en ting.
Jeg tænker på det her med, du siger, at du giver din hest fri efter en sådan toppræstation. Hvor lang tid skal den bruge på at restituere? Jeg sammenligner det lidt med sådan en helt anden boldgade, en bokser, som har været i kamp, og som heller ikke kan bokse en stor kamp 14 dage efter, men som simpelthen kræver lang tid igen, til man ligesom er tilbage. Ja. Hvordan er det med hesten?
Altså, jeg vil sige, altså, jo yngre hesten er, jo kortere restitutionstid, det tænker jeg er meget naturligt, men altså, en ældre hest som Kasse, det vil jeg nok holde hjemme i en 3-4 måneder, okay, før jeg konkurrerer ham igen, bare simpelthen for at give ham tid til at køre ned i træningsmængde. Fordi egentlig så er kroppen rimelig hurtigt klar igen, men det er hårdt, når man så kører på med fuld træningsmængde igen og sådan, ikke? Så der går nogle måneder, hvor han får lov til at køre ned i træning, og så begynder vi at bygge op igen mod næste stævne.
Men det er vel også, jeg tænker også rejserne, altså hvis du skal til noget i USA for eksempel, hvordan kommer den derhen?
Jamen, så kører man dem til Liège i Belgien, og så læser man dem op i sådan en kasse, og så bliver de fragtet ombord på et fly. Og så flyver de fra Liège til Miami, eller når man skal til Tokyo, så flyver de til Dubai og mellemlander og flyver så videre til Tokyo. Ikke? Så det er simpelthen at flyve rundt i verden, hvis de skal længere end bare lige til Tyskland eller Frankrig.
Hold da op. Det må også være noget af en omgang for sådan en hest der, tænker jeg.
Ja, det er det også. Det er mange timers rejse. Altså, man ved selv, hvor smadret man er, hvis man har siddet i en flyver i 20 timer, og de står op hele vejen. Ikke? Så det tager rigtig meget på dem og blive transporteret langt rundt i verden. Ikke?
Og lige til sidst her nu, Cassidy, det er så en mandehest. Hvad hedder det?
Det hedder en vallak.
En vallak, okay. Fedt. er der nogen sådan, i forhold til den her partnerskab, du er så kvinde og rider på en vallak. Hvordan er det i forhold til køn på hest og rytter osv.?
Altså, der er mange, der foretrækker vallakker. De er sgu sådan rimelig nemme, hvor man kan sige, hopperne er måske lidt, nu vil mændene sige, er det lidt med kvinder? At de kan være lidt mere hysteriske og lidt mere følsomme og have mere at gøre. Men samtidig siger man også, at hvis man først har vundet en hoppes hjerte, så er man også helt inde. Men altså, jeg kan godt lide vallakkerne. De er sådan ret ukomplicerede. De har ikke så mange humørsvingninger og hormonsvingninger, så det gør mit arbejde lidt nemmere.
Tusind tak, fordi du var med her, Katrine. Jeg føler, at vi kom godt omkring faktisk ridesport generelt og blev meget klogere. Tak skal du have.
Ja, det var så lidt super fedt. Hej.
Mit navn det er Amalie Bremer, og vi er i gang med et afsnit af Sportsmålstegn her på Radio 4. Det er programmet, hvor vi undrer os over alt muligt, underligt, som der sker i sportens verden. Nu skal vi snakke om kvinder i sport, og mere specifikt skal vi snakke om kvinder i fodbold. Det er blevet etableret, at jeg er rigtig glad for fodbold. Det er du også, Asger, og vi elsker at spille det. Vi elsker også at se det i fjernsynet. Men når jeg ser kvindefodbold, så er der altid noget, som slår mig. Der er mange ting, der slår mig. Men der er en ting, der ligesom vender tilbage til mig, og det er, hvorfor man insisterer på, at kvindespillerne de skal spille på samme størrelse bane, på samme størrelse mål og med samme størrelse bold som mændene. Fordi jeg er selvfølgelig med på, at man gerne vil have de her helt lige stillet, eller hvad kan man sige, ensrettede rammer. Men fysikken er jo ikke ens, og derfor så kan det bare komme til at se åndssvagt ud, simpelthen. Altså, kvinder er i gennemsnit ikke lige så høje som mænd, og derfor kan der være nogle kvindelige målmænd, som ser meget, meget små ud inde i de her kæmpe store mål. Og spørgsmålet er simpelthen, om fodbold, kvindefodbold bliver mindre attraktivt, fordi man i ligestillingens navn insisterer på, at alt skal være det samme. Hvad tænker du?
Jamen, jeg synes, det er en god pointe. Altså, fordi hvis vi ser rundt på andre sportsgrene, tennis, der spiller kvinderne med færre sæt eller kortere kampe end mændene, og håndbold, er der forskel på boldene også, og fodbold er ligesom, jeg tror, det handler om, at fodbold har været sådan et maskulint reservat i 100 år. Meget, meget sent får kvinderne overhovedet lov til at røre en fodbold, selv i de store vesteuropæiske traditionelle fodboldlande. Så det er ligesom om, at de dumper ned i en mandeverden, og må ligesom tage det, der så er der. Og der er jo nogle gange sådan tilbage til at tænke, at fodboldens udstyr eller banemålene er helt fornuftigt og rationelle, men de er jo også bare historiske. De er jo også bare arbitrære på en eller anden måde, ikke? Altså, et fodboldmål er 7,5 meter langt og 2,5 meter bredt eller højt, og det har det været siden slutningen af 1800-tallet. Altså, mænd er også blevet meget højere i den tid, der er gået siden der, ikke? Altså, så de der mål er bare, som de engang var, de mål, de lavede for mænd i slutningen af 1800-tallet. Og der er fodbolden bare så konservativ og macho-præget stadigvæk.
Sanne Troelsgaard, du er professionel fodboldspiller i FC Rosengård i Sverige. Gør man ikke jer kvindelige fodboldspillere en bjørnetjeneste ved at lade jer spille på så store mål og på store baner, og ja, især målene, hvor målmændene de dårligt kan hoppe op og hive fat i overlæggeren?
Jamen, nu er jeg jo opvokset med at have spillet heldigvis med drengene, indtil jeg var 13 år gammel. Så jeg har jo lært, kan man sige, at den hårde skole, og har altid spillet på samme type bane som drengene. Så jeg tror, jeg vil synes nu, at det ville være mærkeligt, hvis jeg skulle spille på en mindre bane, fordi jeg er kvinde. Men jeg kan godt forstå, kan man sige, problematikken og udfordringen i, at vi som kvinder fysiologisk er bygget til sportsgrenen, ligesom herrerne kan. Men der er det, jeg synes, at hvis jeg skulle spille på en mindre bane nu, så ville jeg faktisk føle mig diskrimineret. Selvom vi ønsker kan man sige, mere lige vilkår, hvis man siger sådan.
Jamen, fordi at, du må egentlig meget gerne uddybe, fordi det, jeg tænker, det er jo, at dig og dine holdkammerater, I er jo sindssygt dygtige til at spille fodbold. Det er der simpelthen ikke to meninger om. Jeg tænker bare, måske ville det være nemmere for jer at vise det bedste, som I kan, hvis man tilpassede banerne til den krop, I nu engang er født med.
Ja, nej, vil jeg sige. Nu havde jeg lige nogle små piger, jeg trænede her hele weekenden. Og da vi skulle ud på en 11-mandsbane, der synes jeg, det var verdens største bane for dem. Så der tænkte jeg egentlig, når det er de yngre spillere og yngre piger og tøser, som løber rundt, så vil jeg faktisk sige, at så burde det være en mindre bane. Fordi fysiologisk, når man er i så ung en alder, som pigerne er, dem jeg havde, det var fra 10 år op efter, så synes jeg, banen er alt for stor til dem. Men når vi kommer op i seniorrækkerne og med den fysik, vi også har fået udviklet her de seneste år, så synes jeg egentlig, at det er okay, at vi spiller på den samme type bane. Og vi har jo også fået, kan man sige, at der produceret en fodbold, som er lettere end den, vi normalt spiller med. Men vi ønsker egentlig ikke at spille med lettere bold. Vi ønsker at spille med den samme type bold, som herrerne gør.
Men hvordan, altså, jeg tænker, i kvindetennis, der spiller man 3 sæt i stedet for 5, og boldene i kvindebasket, de er også mindre. Det samme er de i håndbold, og det er jo ikke, fordi der går noget af de kvindelige spillere der. Hvordan kan det være, at det ikke er på samme måde i fodbold?
Jamen, jeg tror, nu kan jeg snakke ud fra mit eget vedkommende. Jeg har jo bare været vant til altid at skal, kan man sige, have de samme forudsætninger, som herren har, i og med samme type bold, og det var samme størrelse bane. Så jeg tror egentlig bare, man har været vant til, at sådan er det bare, og der er aldrig blevet stillet spørgsmålstegn ved det. Jeg har ikke så bunk til spørgsmålstegn ved, for gud, jeg ville ønske, at banen var mindre end en 11-mandsbane størrelse, og lige så vel med målet, at det har jeg i nogen sammenhæng i hvert fald synes, at det var stort, da jeg var mindre, men det er aldrig så sådan, jeg har sat undren ved, at gud, jeg ville ønske, at banen var mindre, fordi det har altid været sådan.
Sanne, tusind tak for at gøre os klogere på det her fra en fodboldspiller, en kvindelig fodboldspillers perspektiv. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Asger, det er jo lidt interessant at høre det her, synes jeg, fordi at jeg tror egentlig, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, men jeg tror egentlig, at det var sådan en meget sådan traditionalist indgangsvinkel, hun egentlig lagde ind på det. Hun sagde bare, sådan her har det altid været. Jeg har spillet på de her baner, på de her mål, med de her bolde. Jeg ville synes, det var nedværdigende i bund og grund, og lige pludselig skulle nedskalere på grund af mit køn.
Det kommer egentlig ikke bag på mig, at hun siger det, fordi jeg tror, vi vil høre det samme fra mange andre kvindelige fodboldspillere, fordi, som jeg sagde indledningsvis, det her med, at det er så mandspræget et domæne, fodbolden. Og også den her personlige historie, hun fortæller med, at hun har spillet med drengene, indtil hun var 13. Det tror jeg, der er rigtig mange af de bedste kvinder, der har gjort. Og det vil sige, det er den måde, de er blevet introduceret til fodbolden på. Det er på de vilkår, som drengene eller herrerne har. Og så er det klart nu, hvis man fortæller Sanne Troelsgaard eller andre af de her store profiler, nu kan I altså gå ned på en bane, der er 3/4 størrelse, eller en mindre bold, eller et mindre mål, så vil de føle det som at blive talt ned til. Det kan jeg godt forstå. Så man kan sige, hvis ændring skal ske, så skal den ske nedefra, og så skal den ske med de yngste, hvis vi endelig taler sådan i et langt perspektiv. Fordi hun vakler også lidt sådan imellem de to positioner, fordi der kan være ligestilling i begge dele. Ikke? Altså der kan være ligestilling i, at man får nogle faciliteter, som passer til ens krop, men der kan også være ligestilling i, at man har de samme banemål og boldmål. Så det er det er svært, men det kommer egentlig ikke bag på mig, hun siger det.
Men det er vel også, altså det er jo det her dilemma, at der var også mange svar, som du har set inde på, hvor hun siger, ja, både og, fordi at altså selvfølgelig vil man vil ikke have en eller anden gave, hvor man siger, nå, nu kan du spille ned på den her lille søde bane, fordi det passer til dine små korte ben. Samtidig, så det er også det med, at man vil jo selvfølgelig gerne vise det allerbedste kvindefodbold. Altså, de er jo sindssygt dygtige, de her spillere. Og så tvinger man dem alligevel til at spille på en bane i bund og grund, som ikke passer til dem.
Og det er fordi, hvis vi sammenligner, som du også gjorde med håndbold og tennis og alle de her andre sportsgrene, så har der været et parallelt forløb. Så har der været en kvindeudgave og en mandeherreudgave af sporten igennem mange, mange årtier. Og fodbolden er anderledes på den måde, at det er jo inden for de sidste 25 år overalt i verden, at kvindefodbolden er skudt frem sådan rigtigt. Og det gør man så på herrenes banehalvdel, kan man sige.
Og en af dem, som også beskæftiger sig rigtig meget med kvindefodbold, det er dig, Anela Muminovic. Du er journalist og fodboldekspert på DR Sporten. Hej med dig.
Hej så.
Nu har vi hørt fra Sanne Troelsgaard, som står inde på banen og oplever de her ting. Hvad er dit take på vores tese her? Altså, vil det ikke give mening at justere bane og mål og bold i kvindefodbold, så det passer til den kvindelige fysik, og dermed få simpelthen et mere seværdigt spil?
Altså nu hørte jeg ikke lige, hvad Sanne Troelsgaard hun mente om det her. Men der er sådan lidt en splittelse, tror jeg, imellem spillerne og trænerne i forhold til det her. Så det er noget, der bliver diskuteret rigtig meget. Jeg er sådan set ikke så meget for at ændre særlig meget. Jeg synes egentlig, at især banen og målene passer fint i forhold til de kvindelige spillere også. Det handler egentlig mest omkring at optimere kvindefodbolden. Og det, som er sket, som jeg også snakker om inden for de 25 år, selvfølgelig er kvindefodbolden for alvor kommet ind, især de seneste 5-10 år. Men træningen og professionalismen har ikke fulgt med, og det synes jeg stadigvæk, man ser i spillet, at der er rigtig mange ting, man kan skrue på, og man kan udvikle. Og jeg synes egentlig, det er mere det, man skal prioritere, end at man skal lave spillet om.
Men jeg tænker bare, og det spurgte vi også Sanne om, hun var her, som du også siger, hun var meget splittet omkring de her ting, men en af ankerne ved kvindefodbold, det er jo tit, at det går langsomt. Det går i hvert fald langsommere end herrefodbold. Og der tænker jeg jo bare, det kunne man jo afhjælpe ved at justere banerne, sådan så at de her spillere de får lov at vise sig selv frem på allerhøjeste tekniske niveau.
Ja, men jeg tror ikke engang, at det vil betyde så meget. Altså, hvis du ser på nogle af de sportsgrene, hvor man allerede har ændret nogle ting, altså blandt andet håndbold med en lille bitte smule mindre bold, eller basketball, hvor der også er en mindre bold, jamen, så er der stadigvæk en kæmpe forskel mellem herre- og kvindehåndbold og herre- og kvindebasket. Altså, der vil altid være den her forskel, og det er der jo også i tennis, selvom der ikke er ændret så meget der. Og det er jo noget, jeg tror, man skal acceptere. Jeg tror mere, det er den her, hvad skal man sige, konservative fodboldverden, men også kan ændre nogle ting på, altså det her med, at man ser ned på kvindefodbolden. Jeg tror ikke, det vil ændre sig markant, den her måde at tænke på, hvis man lavede mindre mål og mindre bolde, så vil der bare komme nogle andre fordomme omkring kvindefodbold.
Så det er i virkeligheden, altså du tænker, det er mere sådan en tankegang og alt det udenom. Altså prøv at være lidt mere konkret, hvis du kan. Hvad er det, du tænker, der skal ændres for, at kvindefodbolden også kan få det shine, som den har fortjent?
Jamen, i første omgang synes jeg jo helt klart, at kvaliteten skal blive ved med at blive udviklet og blive bedre. Og det er sket markant her de seneste par år, hvor der er kommet mere fokus på det. Jeg synes, det VM, vi så her i sommer, var et rigtig godt eksempel på, at hvis der kommer professionalisme i klubberne især, men også i forbundene, jamen, så øger du kvaliteten med det samme. Og det er bare på foråret, du har gjort det. Så hvis vi bliver ved med at investere, jamen, så vil kvaliteten øges, der vil komme mere kommercialisering, og der vil være flere medier, der følger det. Og hvis det også følger med, jamen, så vil fordomme også blive mindre, fordi kvaliteten bliver mindre, og du vil blive eksponeret for det. Så altså, jeg kunne allerede sådan fornemme i år som kommentator, hvor jeg mødte både mænd og kvinder, der kom hen til mig og sagde sådan, hold det op, det var første gang, vi fulgte med i kvindefodbold, i hvert fald i sådan en turnering, hvor Danmark ikke var med, og vi blev overrasket over niveauet. Og det er jo det, der skal til. Altså, det er i hvert fald et af de ting, jeg tænker, der er meget vigtige.
Ja, fordi jeg tænker, du må være en af dem, som har, altså, har oplevet på helt nært hold, hvad for en ændring også der i befolkningen ude blandt danskerne. Altså, hvad er det, du oplever, folk bider mærke i, der ændrer sig i kvindefodbolden de her år?
Jamen, tempoet faktisk, og det er jo uden at have en mindre bold eller en mindre mål. Altså, det er simpelthen kvaliteten, tror jeg. Selvfølgelig gør det også noget, at rammerne er rigtig gode omkring de her kampe. Det er altså også alfa og omega. Altså, man så større stadions, man så jamen, flere journalister, der var til stede, og det hele blev taget seriøst. Og det gør selvfølgelig også et indtryk, når du ser det hjemmefra. Men spillet er blevet bedre, altså tempoet er blevet bedre, spillerne er blevet bedre. Og det gør selvfølgelig noget i forhold til kvaliteten. Jeg tror i hvert fald, der er flere, der er blevet overrasket over, at det er så godt i forhold til, hvad de har troet omkring det. Men det er ikke at sige, at jeg synes, at man har nået altså topniveauet. Det tror jeg heller ikke, at nogle af de danske landsholdsspillere vil sige. Lige nu sker der jo faktisk et skift i forhold til mange af de her unge spillere, der kommer op. Man kan også bare se det på det danske landshold. For eksempel en Sofie Svave eller en Mads Nærle, der lever et professionelt liv allerede som 18-19-årig. Og det vil gøre, at du får et større niveau med det samme. Jeg tror faktisk, det var Santrusko, der var ude og sige, gid, jeg havde de forhold, da jeg var 18-19 år, jamen, så vil hendes niveau måske også have været større. Så jeg tror i hvert fald, at de kommende mange år kommer vi til at se en udvikling, som er rigtig, rigtig god for kvindefodbolden. Og der behøver jeg i hvert fald ikke at se en ændring i nogle ting inde på banen, altså i forhold til mål og ja, størrelsen af banen, eller bolden skal blive mindre.
Jeg er meget enig i det her med, at kvindefodbolden har virkelig taget et voldsomt ryk de seneste bare få år. Jeg var nede jeg var i Holland og dække EM-slutrunden for 2 år siden, må det blive, 2017, hvor vi startede med at være 2-3 journalister og endte med at være 20, ikke? Altså, og det siger lidt om, at den sommer flyttede rigtig, rigtig meget, selvfølgelig også, fordi det gik godt for det danske landshold, ikke? Men jeg synes, det er et vigtigt pointe, det her med, at når kvindefodbolden har kunne rykke sig så meget på få år, hvor vil vi så ikke stå om 5 eller 10 år, ikke? Men det kræver selvfølgelig, det kræver virkelig en indsats, altså fordi jeg er inde i det her med kvaliteten, kan man jo se løfter sig nærmest måned for måned eller år for år lige nu her. Så på den måde gennemgår kvindefodbolden lidt den samme udvikling som kvindetennisen, kvindehåndbolden, hvis vi går nogle årtier tilbage, også har gennemgået.
Og Anila, lige her til allersidst, hvad er det, du tænker, der skal gøres ude i klubberne eller ude i forbundene? Hvad er det for nogle helt konkrete tiltag, som du ser, der skal til for, at kvindefodbolden kan blive ved med at løfte sig?
Jamen, det er professionelle forhold, altså det, vi har set i nogle af de allerstørste herreklubber. Det, de har gjort med, at de laver et kvindehold, men giver dem nogle fantastiske muligheder for at leve som en professionel atlet. Altså, du skal kun tænke på fodbold 24/7, og det kan man bare allerede se nu, at de giver pote. Altså, bare se på Italiens kvindelandshold. Altså, for få år siden lavede de deres liga om, og de kom til kvartfinalen ved VM her i sommer. Det var der ikke nogen, der regnede med. Og det gælder selvfølgelig også klubberne uden for de store ligaer, men jeg tror også bare, at man må anerkende, at de største lande som England, som Spanien, som Tyskland osv., de vil være et skridt foran lande som Danmark, Sverige, Norge. Det betyder ikke, at vi ikke skal være ambitiøse her i Danmark. Jeg tror, at der er rigtig meget, der også skal ændres her. Men samlet set, så er det jo bare en professionalisme, der skal tilføre, at vi fortsætter den her udvikling. Og det kræver penge fra UEFA og FIFA, men også når man så får den i forbundene i de enkelte lande, at man prioriterer fodbolden og ikke bare giver den minimum i forhold til budgettet.
Vi må håbe, at der bliver rykket på det derude. Tusind tak skal du have, Anila, for at være med her.
Ja, selv tak.
Altså, jeg synes jo, det er jo på en eller anden måde, altså, selvom at nogle gange, så kan jeg jo godt blive lidt træt, når folk de siger, at alting bare skal blive ved med at være, som det altid har været. Så bliver jeg jo alligevel opløftet af den her snak, både med Sanne og med Anila, fordi det virker jo virkelig som om, at, og det kan vi jo også se, når vi følger med, altså, der sker ting i kvindefodbolden.
Det gør der. Altså, jeg synes, en ting, vi måske ikke har været inde om endnu, det er det her med dimensionerne i spillet. Altså, det er også noget af det, der gør det svært at sammenligne herre- og kvindefodbold. Fordi Arnella har jo ret i, at det er også svært at sammenligne herre- håndbold og fodbold, herre- håndbold og kvindehåndbold. Ja. Men jeg tror, det her med, at vi er på så stor en bane med så mange udøvere i så lang tid ad gangen, altså gør også, at de fysiske, den fysiske forskel er større end på en mindre bane, hvor det kun er en mod en måske, ikke? Som tennis eller badminton eller sådan noget. Vi får virkelig at se, at der er nogle forskelle i tempo og i fysik og sådan. Og det er jo forskelle, der selvfølgelig er der.
Du lytter til Sportsmålstegn på Radio 4. Mit navn det er Amalie Bremer, og her i Sportsmålstegn, der tager vi nogle af de emner op, som man normalt ikke beskæftiger sig med inden for sportens verden, eller i hvert fald dækningen af sport. Der findes rigtig, rigtig mange fede sportsgrene derude, der simpelthen ikke får det spotlys, de fortjener. Og en af dem, det er polo. Altså polo på heste. Og Asger, jeg ved, du er jo polo-ekspert.
Jamen, det er sjovt, du siger.
Hvad ved du om polo?
Ikke meget. Altså, jeg synes, jeg ved, at sporten har en meget lang historie. Mm. Og at det er noget, man spiller i engelsksprogede lande, eller det gamle Commonwealth. Men altså, nej, jeg synes, det virker lidt som en sammenblanding af tingene. Altså, der er lidt ridning, og der er lidt krokket, kunne jeg næsten sige. Så nej, jeg er meget spændt på at høre mere.
Og en, der kan fortælle os meget mere om polo, det er dig, Christian Gren. Du er direktør i Copenhagen Polo Klub, og så er du selv polospiller. Lige nu så er du faktisk i Marokko for at spille polo. Og jeg tror simpelthen, at du må starte helt fra en ende af. Hvad er det, der går ud på det der polo?
Jamen, det er jo en relativt simpel boldsport, der et mål i hver ende af en meget, meget stor bane. Og så er der to hold, og så er der en bold, og så går det ud på at score flere mål end det andet hold, hvis man gerne vil vinde kampen. Og der, hvor det bliver mere komplekst, det er, at man skal skyde den her bold ind igennem målet med en halvandet eller lang pind, mens man sidder på ryggen af en hest.
Det lyder ret besværligt.
Ja, det er det faktisk også, men det er også meget fascinerende, netop fordi man har man blander flere forskellige ting sammen lidt, men det bliver ofte kaldt hockey på hest, og det er jo ligesom en ishockeyspiller skal både stå på skøjter og skyde til en puk, og samtidig så har man det her man har et element man skal styre, og så er det faktisk et ovenkøbet levende dyr man skal styre rundt samtidig med at man skal prøve at slå til en bold. Så det er meget meget fascinerende. Det er faktisk ikke så svært at komme i gang med, som det ser ud til.
Okay,
men det er
fordi
ligesom,
det ser
noget andet svært at blive god til.
Ja, altså ja, det er måske i virkeligheden det, fordi jeg tænker jo, altså en ting er, at man skal være god til at ride, og så skal man også lige have boldøje, og man skal også lige kunne kontrollere den her kølle, tænker jeg, det hedder. Hedder det kølle?
Ja. Det er en valet eller en kølle.
Og hvordan kommer man overhovedet i gang? Altså, hvordan tænkte du, at den der med kombination af ishockey, havde jeg sagt, og hestesport, det var lige dig?
Jamen altså, jeg har aldrig haft noget med hest at gøre. Det har aldrig sagt mig noget, men jeg kom ind i det for fem år siden, hvor jeg ved et tilfælde prøvede det og blev fuldstændig grebet af det. Og jeg bliver ellers normalt aldrig grebet af nogen former for sport. Så jeg holdt ved og blev suget ind i det og rejser nu rundt og spiller alle mulige steder. Men det er faktisk, i England siger man, at 80% af dem, der starter på polo, det er mænd over 40, der aldrig har reddet før.
Okay.
Det er ikke, altså fordi sporten er ret ekstrem, så skal hesten helst være ret styrbar. Det nytter ikke noget at have sådan en vild krikke, som stikker af i alle mulige retninger, fordi så kan den simpelthen ikke, så er den ikke stabil nok til at spille det her spil. Så hesten er ekstremt nem og styrbar. Altså vi har en masse, altså hos os laver vi firma teambuilding, hvor folk, der aldrig har reddet spil, de kommer ud og leger polospillere i et par timer. Så det siger lidt om, at i modsætning til de fleste andre heste, så er de faktisk meget, meget nemme at ride det her.
Altså, jeg kunne læse
og
mig frem til...
Og det gør også, at man hurtigt kommer ind i det.
Okay, ja. Altså, jeg synes, jeg læste mig frem til, at det er ponyer.
Ja, det er teknisk set ikke ponyer, det er små heste. Men
okay.
Det er den gamle engelske sproglæv, at man i England kalder dem for polo ponies.
Okay.
Men de skal helst være ret styrbare. Hvis de bliver alt for store, så kan de ikke vende hurtigt nok og accelerere hurtigt nok. Og så bliver det simpelthen også for svært at ramme bolden. Der er langt nok ned til den i forvejen. Så hvis man sidder på sådan en alt for stor hest, så kan det ikke lade sig gøre.
Så var det, altså, jeg hørte lidt sige, at hesten, den er sådan, den skal helst bare være ligesom sådan joypad for en PlayStation, man lige hurtigt kan. Altså nu har vi snakket med dressurryttere før i det her program, som havde brugt det lange, lange år på at finde et helt særligt partnerskab med deres hest osv. Og ja, det er virkeligheden, altså kan man nærmest bruge, altså bruger I den samme hest hver gang, eller tager man bare en af dem, der står ude i poloklubben, eller hvordan?
Nej, man bruger en del heste for at spille en kamp, så bruger man mellem minimum to heste for at spille en kamp, men typisk også 4, 5, 6 stykker. Så derfor, altså hesten er ikke så følsom og så, hvad skal man sige, fintunet til én person, som det er i for eksempel dressur. Udover det, så kan du sige, der er jo ikke to polokampe, der er ens, fordi bolden ender jo ikke til samme sted hver gang. Så i modsætning til dressur, hvor hesten skal lære at raffinere en meget, meget præcis bane, den skal gå hele tiden hver gang. Så i polo, så skal den helst være, skal bare gøre det, den får besked på. Så det vil sige, at de er trænet på den samme måde alle sammen, og de er meget ens. Ikke? Så det er lidt som et joystick, man bare sætter sig op og højre og venstre. Stop, start.
Og sagde du lige, at man kan bruge op til 6 heste?
Ja, det kommer an på, hvor højt niveau man spiller på. Som glade amatørniveau, der bruger man typisk sådan et par stykker for at spille en kamp. Men hver hest kan kun spille cirka 7 minutter, før så skal den have en pause. Så sådan en spilperiode, som hedder chokker, den varer 7 minutter. Og spiller man 4 chokker, så bruger man typisk minimum 2 heste. Ikke? Så en hest spiller 1 chokker, og så får den en pause, og så spiller den igen. Hvis ikke det går alt for voldsomt for sig, men når man spiller sådan på højt niveau, så har man typisk minimum 1, nogle gange også flere end 1. Hvis det går meget voldsomt for sig, så kan den ikke holde 7 minutter, så skal den simpelthen skiftes ud, før der er gået 7 minutter.
Okay, og nu siger du det her med, at går voldsomt for sig, altså jeg er jo sådan, altså det ser ret vildt ud, altså sådan, er det ikke ret farligt? Og her tænker jeg både på hest og rytter.
Alt med heste er jo involveret en vis risiko, i og med, at man kan falde af. Men jeg tror ikke, det er farligere end så meget andet. men det er klart, at der er sådan en del sikkerhedsregler i spillet, hvor man må bevæge sig rundt, sådan at man ikke kommer til at ride ind for hinanden, foran hinanden eller ramme hinanden med køllen eller hesten. Men der sker selvfølgelig skader, og det der så er, når det så går galt, så går det typisk også ret galt. Men man arbejder selvfølgelig på at passe på hinanden og passe på hesten, når man spiller.
Hvad er ret galt?
Nej, men altså, man kan sige, hvis man spiller på højt plan, så foregår det i ret høj fart, og så ved det måske 60-70 km i timen, og hvis en hest, den for eksempel snubler, eller på en eller anden måde ruller rundt så med en hest, eller man rytter på, så kan man selvfølgelig godt få nogle skader. Men det er ret sjældent, at det går rigtig galt.
Jeg skal høre, hvordan kan hestene sådan begå, jeg lige vil sige, frispark på hinanden, eller hvem er det der er det altså hvem er der sådan nogle forseelser, man kan begå, og hvor man stopper spillet og starter derfra igen?
Ja, der er nogle regler, der den vigtigste regel, det er, der hedder boldens linje, og det når man spiller skyder til bolden på den retning bolden ryger, den dikterer ligesom spillet, så det vil sige, man må ikke ride ind over den linje at tage bolden. Så det vil sige, for at undgå netop, at hesten kolliderer på en uheldig måde, så har man ligesom sådan en slags trafikregel, der siger, at man ikke må ride ind foran hinanden. Men hvis man gør det, så er der et straffeskud ind, eller en eller anden form for reprimande.
Og hvordan, altså de klip, jeg har set fra Polo, altså, jeg har rigtig mange spørgsmål til det her, men nogle af dem, de går også mere sådan på sådan udformningen og udstyret og sådan noget. Altså, først og fremmest banen, den ser gigantisk ud.
Ja, der er flere forskellige varianter af polo. Den mest kendte, det er på græs, hvor man, hvis det skal være en fuld størrelse bane, så er den største bane i nogen sport, har jeg fået fortalt. Det er 6 eller 9 fodboldbaner. Den er næsten 300 meter lang og 160 meter bred.
Hold da op.
Og så er der fire spillere på hvert hold. Og det lyder måske ikke så meget, men når man sidder på sådan en halv ton dyr, der rider med 60-70 km i timen, og skyder bolden måske 100 meter i gang ned ad banen, så skal der være noget plads til at kunne bevæge sig rundt. Men man kan også sagtens spille det på mindre her om vinteren. Når vi ikke lige er i Marokko, så spiller vi i et ridehus, som er sådan helt almindeligt ridehus, som man bruger til alt muligt andet. Så spiller man 2-2, så er bolden lidt større. Og så, det er ligesom indendørs fodbold, så bruger man banderne. Men det er klart, hvis der er en rigtig slags polo, så er det selvfølgelig den der på de store græsbaner. Men man spiller det også på stranden, som beach polo og på sne. Snepolo-varianten.
Okay. Og det lyder... Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Altså, snepolo. Hvor tager man hen for sådan... Eller er det bare, når der faldt sne i dag, så er det snepolo? Eller tager man sådan på snepolo-tur til Grønland eller sådan noget?
Det er sådan mere et show-udgave af sporten. Man har blandt andet i St. Moritz i Schweiz, hvor man har et stort prestigefyldt snepolo-turnering. Det kræver en del arbejde at lave sneunderlaget klar med pistemaskiner og så videre, for at hesten ikke kan ride på det, og så får de sådan nogle piksko på, og så sådan nogle gummikopper, der ligesom sprøjter sneen ud, så sneen ikke sætter sig fast i hovene på hesten. Og så spiller man med en lidt større bold, som så ikke lægger sig ned i hullerne.
Så altså snesko på krikken der, og så bare St. Moritz i Schweiz, altså det lyder... Og det er måske en fordom om polo, men du afkræfter den ikke lige nu. Det lyder som noget dyrt stads.
Ja, det har jo fået det her ry netop på grund af sådan nogle ting, og på grund af Ralph Lauren og Pretty Woman og det engelske kongehus. Men altså, poloheste, udover man, hvis man skal spille det på højt plan, skal bruge ret mange, og det kan selvfølgelig være lidt omkostningskrævende. Så er det ikke, så poloheste spiser ikke guld. Det er helt almindelige firebenede krikker, som bare træner på en lidt anden måde. Så hvis ambitionsniveauet er som for de fleste i vores lille klub, så kræver det ikke meget mere end alt muligt andet hestesport. Men det er klart, at man har de her ting, der stikker helt af, som St. Moritz og nogle og meget, meget velhavende mennesker, som har hundredvis af heste og spiller polo på meget højt plan.
Ja, fordi det er jo sådan...
Men ligesom i alt muligt andet, så kan mindre gøre det.
Selvfølgelig, selvfølgelig, men jeg ser jo bare for mig, altså du ved, en eller anden kunstig græsbane i Dubai, og så sådan en masse beduintelte, og så bare voldrige mennesker, der vælter rundt på heste, men det, der er noget for enhver smag, siger du?
Ja, det er selvfølgelig en del af det, og det er selvfølgelig det, man lægger mærke til, men der er polo i 90 lande verden over, og det foregår på alle mulige planer.
Vil du være tusind tak, Christian, skal du have for at fortælle os så meget om polo?
Jamen, det var så lidt.
Så nåede vi hele vejen rundt om sportsmålstegn for i aften. I kan som altid skrive til mig på Twitter på Amalie Bremer, der er mit handle. Hvis der er noget inden for sport, som undrer dig, så meld ind, og så kan det være, at vi tager det op og ringer til nogen, som er rigtig kloge på lige netop det. Asger Hedegaard Bøje, tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
I kan lytte med i næste sportsmåltegn. Det er på onsdag kl. 20:05, hvor vi undrer os videre.